Говорить Радіо Свобода з Празької студії вас вітає Олена Тиханович. Добрий вечір. Предпримальники собралися на антикризисний форум. Цікавість до його виявили так само Микола Статкевич і Тетяна Короткевич. Доляр перевалив межу 19 тисяч білоруських рублів. 20-годовий жихар Солігорську спробував покончити самогубством у жодінській турмі. Йон уже тиждень у реанімації. Це і інші теми з Білорусі незабаві. А зараз слово Юрію Дракохрусту. Він сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Сьогодні у світі. Дипломати з Пакистану, Афганістану, США і Китаю почали перемови в Ісламабаді, каб сприяти мирним перемовам поміж урадом Афганістану і Талібаном. Таліби у посадженні не удільничують. Дарадця прем'єр-міністра Пакистану, відкриваючи посадження, заявив, що головна мета наради – переконати талібів сісти за стол перемовів і спинити гвалт. Президент Росії Владимир Путін назвав абсурдом санкції в розв'язу, накладеної на Москву за її вмішальництво во внутрішні справи України. Про гэта ён заявіў у інтерв'ю нямецкай газеті «Більд». Паводле Путіна, референдум, на якім жыхары Крыму прагаласавалі за аддзяленне ад Украіны і далучэнне да Расіі, быў дэмакратычным волевыяўленнем. Галасаванне, якое адбылося пасля ўвядзення расійскіх войскаў на паўвостраў, 100 дзяржаваў свету ОАН расцанілі як незаконнае. Путін в інтерв'ю адхіліў крытыку ролі Москвы ў падзеях ва ўсходняй Украіне, дзе канфлікт паміж урадавымі сіламі і падтрыманымі Расіяй сепаратыстамі ўнёс жыцці 9 тысячаў чалавек. Путін заявіў, што Кіеў аказаўся няздольным рэалізаваць мірнае пагадненне, падпісанае ў Менску ў лютым 2015 году. Прэзідэнт Расіі таксама негатыўна ацаніў пашырэнне НАТО пасля распаду СССР, сказаўшы, што ўключэнне ў альянс краінаў, якія мяжуюць з Расіяй, узмацняе міжнародную напружанасць. Колькасць злачынстваў, учыненых у навагоднюю ноч нямецкім Кёльне, дасягнула 516, з іх 40% звязаныя з сексуальнымі дамаганнямі, заявілі ў нядзелю паліцыі гораду. «Усе напады, несумненно, былі спленаваныя», заявіў міністр юстыцыі Нямеччыны Хейко Маас у інтерв'ю «Більд». Украіна адмовілася ад закупкі газу ў Расіі, таму што цана газу, які купляецца ў еўрапейскім звязі, ніжэй. Кіраўнік ураду Арсеній Яценюк заявіў увечары 10 студзеня па ўкраінскім тэлебачанні, што Расія з 1 студзеня прапанавала Кіеву купляць газ па цане 212 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле словаў прэм'ер-міністра Украіны, сярэдняя цана газу ў еўразвязі каля 200 даляраў. Яценюк таксама паведаміў, што Украіна назапасіла дастатковыя запасы газу. У цяперашні час гэтыя запасы складаюць каля 13 мільярдаў кубаметраў, што амаль на 2,5 мільярды больш, чым у мінулым годзе. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў у інтерв'ю BBC, што выхад са складу еўразвязу быў бы няправільным рашэннем для Брытаніі. Кіраўнік ураду выказаў надзею, што ў лютым гэтага году на чарговым саміце еўразвязу ён зможа дамагчыся падпісання пагаднення аб яго рэфармаванні. Правядзенне рэферэндуму аб далейшым сяброўстве Вялікабрытаніі ў еўразвязе запланаванае на канец 2017 году. Але, паводле Кэмерона, ён можа адбыцца і сёлета, калі пагадненне аб рэформах звязу будзе падпісанае ў наступным месяцы. Выступаючы ў тэлепраграме, кіраўнік брытанскага ўраду ўдакладніў, што калі намаганні ўраду па прасоўванні рэформаў апынуцца марнымі, а большасць брытанцаў на рэферэндуме выступяць за выхад краіны з еўразвязу, то ён не стане падаваць в адстаўку. Вы слухалі выпуск навінаў.